2 kronikave, kapitulli 26. Pastaj tër populli i Judës mori Uziahun, që ishte atëherë 16 vjeç dhe bëri mbret në vend të atit të tij, Amaciahut. Ai ndërtoi lafin dhe ja ktheu Judës, pasi mbreti pushoi bashkë me entrit e tij. Uziahu ishte 16 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbretëroi 52 vjet në Jeruzalem. Edhe ma quaj Jekolia dhe ishte nga Jeruzalemi. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit, pikërisht ashtu si kishte bërë Amaciahu, i ati. A i kërkoj Perëndin gjatë jetës e Zakarias, që kupton dhe vizionet e Perëndis, dhe përderi sa kërkoj Zotin, Perëndia e begatoj. A i doli dhe luftoj kundër Filisteve, rëzoj muret e Gathit, muret e Jabneu dhe muret e Ashdodit, dhe ndërtoj qytete në afërsit e Ashdodit dhe midis Filisteve. Perëndia ndimoj kundër Filisteve, kundër Arabve që banonin në Gur Baal dhe kundër Meunitëve. Amonitët i paguanin Uziahut një haraç. Fama e tij që përhapur deri në kufijtë e Egjiptit, sepse ishte bërë shumë i fuqishëm. Uziahu ndërtoi gjithashtu kulla në Jeruzalem, në portën e qoshes, në portën e luginës dhe mbi qoshen e mureve dhe i fortifikoi këto. Ai ndërtoi kulla edhe në shtetë të tjera dhe gërmoi shumë puse, sepse kishte një numër të madh bagëtish, si në pjesën e poshtme të vendit ashtu dhe në fushë. Kishte gjithashtu bujqër dhe vreshtar në male dhe në Karmel, sepse e donte tokën. Uziahu kishte gjithashtu një ushtri luftëtarësh që shkonte në luftë në formacion, sipas numrit të regjistruar nga sekretari Jeiel dhe nga komisari Maseja në urdhrat e Hananiahut, një nga kapitenët e mbretit. Numri i përgjithshëm i të parëve të shtëpive atërore, njerëzve të fortë dhe trima, ishte 2600 veta. Nën komandën e tyre ndodhi një ushtri prej 307.500 njerëz të aftë të luftojnë me trimëri të madhe, për të ndihmuar mbretin kundër armikut. Uziahu i furnizoi ata, domethënë të ushtrinë, me mburoja, ushta, përkrenare, parsmore, harqe dhe hobe për të hedhur gur. Në Jeruzalem specialistët i ndërtuan gjithashtu disa makina të cilat ai vendosin mbi kullat dhe në qoshet për të hedhur shigjeta dhe gur të mëdhenj. Fama e tij u përhap larg, sepse u ndihmua në mënyrë të mrekullueshme derisa u bë i fuqishëm. Por, pasi u bë i fuqishëm, zemra e tij u bë krenare, ai sa korruptua dhe ai mëkatoi kundër Zotit, dhe u në tempullin e Zotit për të djegur Temjan në altarin e Temjanit. Pasi, hyri prifti Azaria me 80 priftërinj të Zotit, njerëz trima. Ata jo kundërvun mbretit Uzia dhe i than: "Nuk të takon ty, o Uzia, ti ofrosh Temjan Zotit, por priftërinjve, bijve të Aaronit, që janë shenjtëruar për të ofruar Temjan, dil nga vendi i shenjtë, sepse ke kryer mëkat. Kjo nuk do të të sjellë as nder nga ana e Zotit Perëndi." Atëherë Uziahu, që kishte në dorë një temjanis për të ofruar Temjanin, u zemërua. Por ndërsa po akërroi priftërinjve, mbi ballin e tij shpërtheu lebra, përpara priftërinjve, në shtëpinë e Zotit, pranë altarit të Temjanit. Kur e prifti Azaria dhe tërë priftërinjtë e tjerë u kthyen ndaj tij, dhe ja, mbi ballin e tij dukeshin shenjat e lebrës. Kështu nxorën me të shpejtë dhe ai vetë nxitoi të dalë sepse Zoti e kishte goditur. Mbreti Uziahu mbeti lebros deri ditën e vdekjes së tij dhe banoi në një shtëpi të izoluar, sepse ishte lebros dhe ishte përjashtuar nga shtëpia e Zotit. Dhe i biri Jotham ishte kryeintendenti i pallatit mbretëror dhe administronte drejtsinë e popullit të vendit. Pjesa tjetër e bëmave të Uziahut, nga të para deri në të fundit, janë shkruar nga profeti Isaia, biri Amocit. Kështu Uziahu pushoi bashkë me entrit e tij dhe varrosën bashkë me entrit e tij në fushën e varrimit që u takonte mbretërve. Sepse thuaj, e ka zënë lepra, në vend të tij mbretëroi biri Jothami.